Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhëshqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot në Bruksel pritet të mbahet raundi i 6 i bisedimeve në mes të kryeministit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re pritet të fillojë këtë vit. Kerry viziton sot Arabinë Saudite. 45 të vdekur nga një shpërthim në Karaçi të Pakistanit. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësesh në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot pritet të mbahet raundi i 6 i bisedimeve në Bruksel në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Në takimin i cili ndërmjetësohet nga baronesha Catherine Ashton, dy kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić pritet të diskutojnë për gjetjen e një forme për krijimin e një lidhje të komunave serbe në veri të vendit. E veçanta e këtij takimi do të jetë gjithashtu dhe pjesëmarrja e zëvendëskryeministrit të Kosovës Slobodan Petrović. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry do të mbaj bisedime të hënë në Arabinë Saudite si pjesë e vizitës së tij të parë në botën arabe që prej marrjes së detyrës. Kerry është planifikuar të takohet me udhëhecit e rajonit, duke përfshirë ministrin e jashtëm dhe disa zyrtarë të tjerë. Kriza në Siri pritet të jetë në krye të agjendës, si dhe konflikti izraelito-palestinez. Vizita në Arabi e Kerryt vije pas asaj të fundit në Egjipt. Qyteti më i madh në Pakistan, Karaçi, është bllokuar pothuajse i tërë të hënën një ditë pas shpërthimit të bombës ku vdiqën 45 veta në një zonë të banuar kryesisht me shit. Trafiku në qytet është i rrallë pasi që institucionet edukative, bizneset si dhe tregjet janë mbyllur duke respektuar deklaratën e autoriteteve lokale për një ditë zije për viktimat të shpërthimit të së dielës në xhamin shiite në qytetin Abbas në rajonin e Karaçit. Ish ylli i basketbollit të NBA-s Dennis Rodman thot se gjatë vizitës së tij të fundit në Pyongyang ka marrë një mesazh nga lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un për presidentin amerikan Barack Obama. Rodman tha të dielën pas takimit të tij me Kimin se lideri i Koreas së Veriut kishte kërkuar nga basketbollisti që t'i kërkoj Obamës që ta therras atë në telefon. Rodman e ka publikuar këtë lajm në programin This Week të televizionit ABC pak ditë pas takimit të tij me Kimin në Pyongyang. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasyre në shtypit kosovar. Në linë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtin, Zenel Buzuku. Mirë më gjese, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Zenel, si e komentojnë të përditshmet kosovare raundin e 6 të bisedimeve në Bruksel në mes të dy kryeministrave?
Si pas përdismës zëri Shkëlqen, takimi sotëm në Bruxelles midis kryeministrave Thaçi dhe Dačić do tjetë më i vështiri prej se ka nisur këtë cikël bisedimesh, dërsa e vetë një pikë e rendit të ditës si duke do tjetë asociacioni komunave serbe të Veriut. Gazeta thekson se dialoguesit pritet marrin qëndrim për Veriun e rebeluar, lidur më atë se çfarë kompetencash do të ketë asociacioni, a do të ketë rol ekzekutiv, formal, juridik, apo do tjetë një OJQ. Ashtu si që ka deklaruar kryeministri kosovar. Por, si që ka vënë re gazeta për shkak të dallimeve të mëdha mes të dyja palëve, ka mundësi që prapë të mos ketë një rezultat. Dërsa vetë zyra e baroneshës Catherine Ashton pret marrëveshje konkrete dhe se nuk pritet, si thuhet, ketë dezertim nga dialogu. Shkëlqen.
Asociacioni Komunave Serbe Zenel mbetet ende ndër temat më të përfolura në opinionin kosovar. Çfarë shruajnë gazetat në lidhje me këtë?
E përditshmja Kosova sot Shkëlqen vlerëson se Asociacioni Komunave Serbe nuk është gogoli i dialogut, por një pjesë e zgjidhjes kreative që i duhet stabilizimit të Veriut, dhe përsa kohë që mekanizmi i tillë është në përputhje me fushveprimin e caktuar nga legjislacioni i Republikës Kosovës, nuk mund të ketë dëm prej tij. Më tutje gazeta thekson se kushtetuta, pakoja e Ahtisarit, ligji që rrjedh prej saj u garanton serbëve të Kosovës një shkallë të lartë autonomie vetë qeverisëse në administrimin lokal, arsim, shëndetësi, kulturë e tjera. Sipas Kosovës sot bisedimet në Bruksel nuk po zhvillohen që të çojnë drejt ndarjes së Kosovës e as drejt autonomisë së Veriut, që e sjell variantin e parë, por siç thekson gazeta po bëhen që ta nxjerrë nga ilegaliteti një zonë qorre, nga që Veriu është një vrim e zezë jo vetëm për shtetin e Kosovës, por edhe rajonin në përgjithësi. Shkëlqen.
Dhe për fund, Zenel, çfarë titulli keni përzgjedhur nga të përditshmet tona?
Nga gazeta koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë ndryshimet eventuale në koalicionin qeverisës. Gazeta sekson se Hashim Thaçi e Bexhet Pacolli po përgatiten të ristartojnë koalicionin e tyre qeverisës, jo vetëm duke emëruar disa ministra të rinj, por me nënshkrimin e një marrëveshje të re për qeverisje. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj se në takimin e fundit ndërmjet krerëve të dy partive në koalicion, AKR-ja ka dashur që më njëherë ta kryej punën, por ekipi i PDK-s nuk ka dashur të flasë për emra para se të arrijet një marveshje për parimet e reja të qeverisjes, shkruan posjerësht e përdiqmja koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa misionin e vazhdojmë me materiale tjera. Ish-kryetari i komunës së Bujanocit, Shaik Kamberi, thot se aq sa një serbin dyshon se ai do të ndalet vetëm një fond të posaçëm për katër komunat veriore të Kosovës dhe pret që Asociacioni i Komunave Veriore të sigurojë serve kompetenca ekzekutive. Me zotin Kamberi ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Fatmir Aliu.
Zotri Kamberi, ditë më parë zëvendës kryeministri i Kosovës Haledin Kuçi ka thënë se liderët e Luginës së Preshevës duhet të përpilojnë një lloj propozimi konkret për krijimin e një asociacioni të njëjtën që po kërkojnë serbët dhe Beogradi për katër komunat veriore të Kosovës. Si e kuptoni këtë porosi?
Po, edhe pa deklarimin e zotit Kuçi në ka një periudhë disa vjeçare që në vazhdimsi po kërkojmë reciprocitet me të drejtët e serbëve në Kosovë, e që mund të themi se nuk ka hasur në ndonjë mirëkuptim mjaftueshëm kërkesa jonë në autoritetet e Kosovës. Kërkesa e reciprocitetit ka të bëjë me krijimin e institucioneve rajonale shqiptarëve që do të kishin kompetenca ekzekutive në sferat cilat janë veçori dhe karakteristik për drejtat e shqiptarëve dhe për rajonin përgjithësi. Por në gjitha takimet që kemi pas, nuk mund të thuhet se kemi pas një përkrahje të mjaftueshme në këtë aspekt. Tash sigurisht se ndryhet situata e re që është krijuar me bisedat e Brukselit, do shta ka detyruar apo e ka shtirë autoritetet e Kosovës që të mendojnë këtë drejtim edhe për shqiptarët e Luginës Preshevës. Sido që tjetë, ne jemi në ato qëndrime se mendojmë që paqja në këtë pjesë Ballkanit mund të arrihet duke kriju standarde unike për komunitetet apo pakicat. Dhe kemi qenë gjithmonë kundër dhe jemi kundër krijimit pakicave të privilegjuara, çfarë po tentohet të bëhet me serbët e Kosovës.
I bie kjo se për arsyeja pse Prishtina nuk fol për Luginën e Preshevës, se çështja e Luginës së Preshevës është te nuk ekziston mos si çështje.
Jo, besoj se Prishtina gjetur në një situatë të vështirë politike në arenën ndërkombëtare, nuk ka dashur të luaj rolin e faktorit destruktiv, sepse në një instant do të akuzohej nga Serbia se po përzihet në çështjet e brendshme të Serbisë, dhe duke luajtur rolin e faktorit konstruktiv, ka dashur të jetë në një palë konstruktive dhe në dialog. Megjithatë, u pa se me Serbinë mund të bisedohet vetëm në nivel të kërkesave të barabarta, sepse sado që ti dëshiron apo sillesh mirë konstruktive, Serbia vështirë e ka të largohet nga rruga e saj e programeve të ndryshme sa i përket Kosovës, por edhe shqiptarëve në përgjithësi. Dhe vetë kryeministri Dačić në deklarimet e veta të fundit pas krizës së Lapidarit ka thënë publikisht se ai preferon konceptin e ndryshimit territoreve, por ajo që është e papranueshme në këtë aspekt është se Dačić mendon në ndryrimet që kanë të bëjnë vetëm me Preshevën, pa përfshirë edhe Bujanovsin. Për shqiptarët e Luginës Preshevës, e vetmja mundësi e ndryrimeve do të ishte rivendosja e kufirit 1990-s. Koncepti më i mirë është që përmes krijimit, respektimit të parimit të reciprocitetit, ajo që do të krijohet si institucion me kompetenca politike apo ekzekutive për sërbët e Kosovës jetë e aplikueshme edhe për shqiptarët e Luginës Preshevës, dhe mendoj se do të jetë zgjidhja më paqësore dhe zgjidhja më e drejtë në këtë moment.
Çfarë do të përfitojë kjo asociacion i komunave veriore sipas jush?
Ai veç ka përfitu, se i përket fondit veçant që është kriju, vetëm se ka përfitu. Tash nuk është e qartë ende se i përket kompetencave ekzekutive që do të ketë kjo asociacion, do të shifet në bisedat e mëtejshme, edhe pse të gjithë sinjalet që vijnë nga Serbia se pa ndonjë marrëveshje konkrete e vështirë se do të shpërbëhen strukturat paralele, prandaj në këtë aspekt mund pritet që asociacioni i komunëve të veriut përveç fondit veçantë garantuar të fitojë edhe kompetenca të caktuara ekzekutive. Tash për nivelin e tyre nuk mund të flasim, nuk kam ndonjë indikacion se çfarë do të jetë, por nëse veç kjo ndodh dhe Kosova pajtohet me të, atëherë në tavolinë e bisedave sigurisht duhet shërohet edhe çështja e diçka e të ngjashme me Luginën e Preshevës. shumë e qartë në këtë moment se realizimi i asaj që shprehur referendumin e 20 marsit të vitit 92, tash po bën 21 vjet, pra ditën e sotme shumë 21 vjetorin, vështirë se mund pritet realizohet në këtë moment. Prandaj asociacioni i komunave bazuar në parimin e reciprocitetit të drejtat e serbëve të Kosovës është diçka e kapshme dhe e mundshme.
Intervistën me Zoti Kamberin mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re shpresohet të fillojë vitin e ardhshëm pasi që sipas zyrtarëve qeveritar janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme përderisa përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se procesi duhet të nisë që nga fillimi. Nadia Ahmeti ka përgatitur një material mbi këtë temë.
Gjatë muajit mars pritet të shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re, ndërsa deri në fund të vitit të shpallet kompania fituese bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Leonita Shabani, këshilltare politike në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, për Radion Evropa e Lirë tha se nëse gjithçka shkon sipas agjendës së qeverisë, në vitin 2014 do të fillojë ndërtimi i projektit Kosova-Re. Me realizimin e këtij projekti pritet të stabilizohet gjendja energjetike në vend.
Nëse të gjitha do të aktivitetet realizon konform pritjeve tona dhe orientimeve tona, ne presim që të shpallim fituesin gjatë vitit 2013. Në realitet, konform procedurave të cilat janë të parapara me këtë projekt, pritet që deri në fund të muajit dhjetor ose deri në fund të vitit 2013 të shpallet fituesi dhe më njëherë në vitin 2014 të filloj procesi i ndërtimit të të termocentralit të Kosova-Re.
Vendimi për ndërtimin e këtij projekti ka filluar para 8 vitesh, më njëherë pas formimit të ish Ministrisë Energjisë dhe Minierave, që në atë kohë është quajtur Termocentrali Kosova-C. Ndërsa qysh para një dekade janë bërë analiza si nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje për përmirësim të energjisë elektrike, periudhë kjo kur vendi u ballafaqonte me reduktime të ashpra të energjisë. Ky projekt është zvarritur nga vitin e vet, pasi viteve të fundit gjithmonë është thënë se do të fillojë ndërtimi i projektit, por një gjë të tillë nuk u realizua në praktik. Madje disa konsorciume të mëdha ndërkombëtare janë larguar nga procesi tenderues. Por pavarësisht zvarritjes së këtij projekti, Leonita Shabani thotë se kanë arritur të ruajnë interesimin e investitorëve të huaj për të marrë pjesë në këtë proces, ndërkaq në garë sipas saj, aktualisht janë dy konsorciume të mëdha ndërkombëtare, një nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tjetra nga Turqia. Shabani ndërkaq siguron se projekti i ri do të realizohet sipas standardeve ndërkombëtare sa i përket ambientit, ndërkaq kosto i aprodhimit sipas saj nuk do të ndikojë në ngritjen e tarifave të energjisë.
Normalisht që një ndër prioritetet më të rëndësishme në kuadër të këtij projekti mbetet edhe ndërtimi i një termocentrali i cili do të jetë konform standardeve më të larta të ambientit, të cilat aplikohen për të gjitha vendet e zhvilluara. Gjithashtu, ne presim që përmes realizimit ose implementimit të këtij projekti të sigurohet një furnizim i qëndrueshëm me energji elektrike për një periudhë afatgjate dhe normalisht që kosto e prodhimit të mos reflektohet në tarifat energjisë elektrike të cilat do të duhet të paguhen nga qytetarët e Republikës së Kosovës.
Ndryshe disa organizata jo qeveritare që vazhdimisht janë marrë me çështjet energjetike dhe kanë kundërshtuar disa pika në këtë projekt, konsiderojnë se projekti ka ndryshuar disa ndryshime, kështu që sipas tyre procesi duhet të tenderohet që nga fillimi. Agrondemin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP dyshon se në këtë projekt të ketë kompani të interesuara ndërkombëtare.
Ne konsiderojmë se Ministria e Zhvillimit Ekonomik të duhet të hapte procesin që nga fillimi nëse dëshiron të shkoj tutje, mirë po ende nuk janë bërë planet e duhura për të vazhdu me Kosovën e Re, për shkak se Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka punë shumë të mëdha për të bërë, e një ndër to është ndryshimi i strategjisë energjisë e cila parashivet bëhet në prill këtij vitit.
Projekti ka pësuar ndryshime duke bërë ndarja termocentralit Kosova bën nga pakoja tenderuese projektit Kosova e Re. Sipas kësaj pakoje, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitet prej 600 megavatësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Sot në Bruksel pritet të mbahet raundi i 6 i bisedimeve në mes të kryeministit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Ndërtimi termocentralit Kosova-Re pritet të filloj këtë vit. Kerri viziton sot Arabin Saudite. 45 të vdekur nga një shpërthim në Karaçi të Pakistanit. Këtu dhe mbyllim të edicion të lajmeve. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.